บัดนี้
จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงพระพุทธคุณบทว่าภควาในความหมายว่าพระภูมิการไปคือตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากในภพทั้งหลายอันคลายเสียแล้วคือละเสียแล้วความของพระพุทธคุณบทนี้ได้แสดงมาแล้วในความหมายนี้ครั้งหนึ่งแต่ยังไม่หมดกระแสธรรมะอันเกี่ยวเนื่องอยู่เพราะฉะนั้นจึงแสดงเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงละภพชาติไม่เกิดในภพชาติใหม่พระองค์ได้ทรงเป็นภูหักกิเลสดับกิเลสหักใจดับใจได้ดังที่ได้แสดงมาแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่ทรงถือภพชาติใหม่ทรงเป็นผู้สิ้นภพสิ้นชาติแล้วตั้งแต่เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้พระโพธิญาณทรงละอาสวะกิเลสได้ทั้งสิ้นมีอวิชชาเป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงไม่มีภพชาติเหลืออยู่ทรงอาศัยวิบากขันคือขันอันได้แก่นามรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งสมมติบัญญัติว่าอัตภาพอันนี้ทรงบำเพ็ญพุทธกิจประกาศพระพุทธศาสนาจนกระทั่งดับขันปรินิพพานก็คือทรงดับวิบากขันอันนี้ซึ่งวิบากขันอันนี้ ก็มีทั้งกายและใจซึ่งเรียกว่านามรูปโดยย่อแต่เมื่อจำแนกออกก็เป็นกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณและวิญญาณนี้เองซึ่งเมื่อยังมีอาสวะกิเลสก็ยังเป็นอุปาทานวิญญาณวิญญาณเป็นที่ยึดถือและวิญญาณที่เป็นวิญญาณขันธ์ในขันธ์ 5นี้ก็เป็นอาการของวิญญาณที่เป็นวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ซึ่งมีอยู่ประกอบกับธาตุส่วนที่ไม่มีความรู้ดังที่ได้เคยแสดงอ้างแล้วว่ามีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่าบุรุษชายหญิงทั้งปวงนี้มีธาตุหกคือปฐวีธาตุธาตุดินอาโปธาตุธาตุน้ำเตโชธาตุธาตุไฟวายโยธาตุธาตุลมอากาศธาตุธาตุอากาศคือช่องว่างกับวิญญาณธาตุคือธาตุรู้รวมกันเข้าเป็นที่ตั้งแห่งสมมติบัญญัติว่าบุรุษชายหญิงนี้ทั้งหมดธาตุห้าข้างต้นคือดินน้ำไฟลมอากาศเป็นธาตุที่ไม่มีความรู้ในตัวแต่วิญญาณธาตุเป็นธาตุที่มีรู้อยู่ในตัวรวมกันเข้าจึงทำให้บุรุษชายหญิงทั้งปวงนี้มีความรู้อะไรๆได้ทางทวารทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจตลอดจนถึงมีความรู้ทางปัญญาที่ยิ่งขึ้นไปแต่เพราะเหตุที่วิญญาณธาตุคือธาตุรู้นี้ยังเป็นรู้ผิดรู้หลงเพราะยังประกอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงเพราะฉะนั้นจึงได้เป็นวิญญาณหรือเรียกว่าเป็นจิตที่เป็นที่ตั้งของภพชาติทั้งหลายเ เข้าถึงภพชาติทั้งหลายซึ่งภพนั้นก็ตรัสแสดงไว้ว่ามีสามคือกามภพภพที่ยังคล้องอยู่ในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายนั้นเรียกว่ากามาภจรยังตกอยู่ในกามยังลงในกามรูปภพภพที่ยังตกอยู่ในรูปคล้องอยู่ในรูปที่ท่านแสดงว่าก็คือในรูปฌานฌานคือสมาธิอย่างสูงที่มีรูปเป็นอารมณ์อันนำให้เกิดเป็นรูปประพรมและรูปประพบพบที่ยังตกอยู่ยังคล้องอยู่ในอรูปที่ท่านแสดงว่ายังติดอยู่ในฌานที่เป็นสมาธิอย่างสูงที่มีอรูปเป็นอารมณ์อันนำให้เกิดเป็นอรูปประพรมหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากามโลกรูปโลกอรูปโลกจิตหรือวิญญาณที่ยังเป็นความรู้ผิดรู้หลงเพราะอวิชชาสืบมาถึงโมหะมิจฉาทิฏฐิต่างๆจึงยังท่องเที่ยวไปในภพทั้งสามหรือโลกทั้งสามดังกล่าวนั้นและวิญญาณหรือจิตที่ท่องเที่ยวไปนั่นก็เป็นไปตามกรรมเพราะฉะนั้นจึงได้มีพระพุทธภาษิตตรัสเอาไว้ว่ากรรมเป็นเหมือนนาสำหรับที่จะปลูกเกี่ยวหวานข้าววิญญาณเป็นเหมือนพืชเช่นพืชของข้าวกล้าตัณหาเป็นเหมือนอย่างยางเหนียวที่มีอยู่ในพืชเพราะฉะนั้นวิญญาณจึงเวียนว่ายตายเกิดเป็นปฏิสนธิจิตปฏิสนธิวิญญาณ คือจิตที่วิญญาณจิตคือจิตหรือวิญญาณที่ปฏิสนธิและเป็นจุติจิตจุติวิญญาณจิตหรือวิญญาณที่จุติคือเคลื่อนปฏิสนธินั้นก็สืบต่อภพชาติใหม่นั้นๆจุติก็คือเคลื่อนจากภพชาตินั้นๆไปสู่ภพชาติใหม่ในบัดนี้มีการใช้ผิดกันเป็นอันมากคือมักจะใช้ว่าตายแล้วไปจุติในสวรรค์ใช้คำว่าจุติผิดที่เพราะที่ถูกจะต้องใช้ว่าปฏิสนธิในสวรรค์ไม่ใช่จุติในสวรรค์ต่อเมื่อตายจากภพชาตินั้นๆเคลื่อนออกจากภพชาตินั้นๆจึงใช้ปัจจุติเช่นว่าจุติคือเคลื่อนจากสวรรค์อันที่จริงคำว่าปฏิสนธิด้วยจิตจุดหรือจุตินี้เป็นคำที่ใช้คู่กันและเป็นภาษาที่ใช้สำหรับจิตหรือวิญญาณที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียบเหมือนว่าเป็นพืชดังที่กล่าวนั้นเพราะว่าในสัตว์บุคคลหรือในบุรุษชายหญิงทุกๆคนนี้มีส่วนหนึ่งที่เกิดตายมีอีกส่วนหนึ่งที่ปฏิสนธิและจุติส่วนที่เกิดตายนั้นก็คือนามรูปหรือขันธ์ 5หรือกายอันนี้ที่เกิดมาตั้งต้นแต่เป็นกัลละในครรภ์ของมารดาและก็เพิ่มพูนธาตุดินน้ำไฟลมอากาศเติบใหญ่ขึ้นคลอดออกมาและก็มีอาหารคือคำข้าวหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าก็ธาตุดินน้ำไฟลมอากาศนี่แหละบำรุงเลี้ยงก็เติบใหญ่เรื่อยมาซึ่งความเกิดดังกล่าวมานี้ก็คือธาตุ6มารวมกันเข้านั่นเองธาตุที่ไม่มีความรู้และธาตุที่มีความรู้มารวมกันเข้า และเมื่อธาตุทั้งสองนี้ยังรวมกันอยู่ชีวิตนี้ก็ดำรงอยู่จนถึงที่สุดคือถึงคราวที่เรียกว่ามรณะความตายมาถึงกายแตกทำลายก็คือความประชุมของธาตุหกนี้แตกทำลายธาตุที่ไม่มีความรู้คือธาตุดินน้ำไฟลมอากาศนั้นอันนี้แหละที่เป็นตัวที่เรียกว่าตายตกอยู่ในโลกนี้ธาตุดินก็เป็นดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศก็แยกกันไปอยู่ในโลกนี้เพราะว่าเมื่อได้มาก็ได้มาจากโลกนี้มาสะสมกันเข้าและเมื่อคราวแตกก็กลับไปสู่โลกนี้อันเรียกว่าโอกาสโลกโลกคือโอกาสก็คือพื้นพิภพอันนี้อันนี้แหละคือตายแต่ว่าส่วนที่เป็นวิญญาณธาตุคือธาตุรู้นั้นเมื่อกายนี้แตกสลายก็จุติคือเคลื่อนออกจากกายที่แตกสลายนี้ในเมื่อวิญญาณธาตุคือธาตุรู้นี้ยังเป็นตัวพืชอยู่ซึ่งยังมียางเหนียวคือตัณหาอยู่ในพืชเพราะฉะนั้นจึงจุติคือเคลื่อนออกจากกายที่แตกนี้ไปถือปฏิสนธิในชาติทบใหม่คือไปเกิดขึ้นในนาใหม่ต่อไปเหมือนอย่างพืชของข้าวที่งอกเป็นต้นข้าวเป็นเม็ดข้าวขึ้นในนาและเมื่อพืชคือเม็ดข้าวที่ยังเป็นพืชยังมียางเหนียวอยู่นั่นก็เป็นพืชที่จะไปหว่านเพาะปลูกไปดำไปไถในนาอีกครั้งหนึ่งได้ก็ไปเกิดใหม่ไปเป็นข้าวขึ้นมาใหม่อีกก็เป็นพืชเก่านั่นแหละไปสืบต่อเป็นต้นข้าวขึ้นมาใหม่อีกก็สืบไปดังนี้เพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นธาตุรู้นี้จึงไม่ตายไม่แตกสลายและเมื่อธาตุรู้นี้ยังมีอวิชชาจึงสืบมาถึงตัณหาเพราะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีตัณหาเมื่อมีตัณหาก็มีอุปาทานมีกรรมสืบต่อกันไปเพราะฉะนั้นจึงเท่ากับว่าทุกๆคนนี้เมื่อธาตุรู้ที่เป็นจิตหรือวิญญาณอันยังเป็นความรู้ผิดรู้หลงประกอบด้วยอวิชชาอยู่ประกอบด้วยโมหะความหลงอยู่ก็อันหมายถึงว่ายังประกอบด้วยตัณหาอุปาทานกรรมเพราะฉะนั้นจึงมีกรรมที่เป็นเหมือนอย่างนาใหม่หรือว่านาอันเก่านั่นแหละสำหรับที่จะงอกขึ้นอีกแล้วก็มีวิญญาณที่เป็นตัวพืชเพราะยังมีตัณหาที่เป็นยางเหนียวตรัสยกเอาตัณหาขึ้นว่าแต่ในที่อื่นก็ตรัสสืบถึงอวิชชาซึ่งเป็นตัวต้นเดิม ดังที่ตรัสไว้ในปฏิจจสมุปบาทเมื่อรวมความเขาแล้วก็คือว่าถึงมีทั้งอวิชชาตัณหาอุปาทานกับอยู่ในตัววิญญาณที่เป็นตัวพืชนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องถูกใบหวานในนาเกิดขึ้นมาอีกเป็นข้าวขึ้นมาอีกอันนี้ก็เป็นปฏิสนธิคือสืบต่อไปและเมื่อกายอันนี้แตกสลายก็จุติคือเคลื่อนออกแล้วก็ไปปฏิสนธิกันใหม่หากจะถามว่าไปปฏิสนธิกันใหม่ในที่ไหนก็คือในภพสามหรือในโลกสามดังกล่าวแล้วตามกรรมที่ได้กระทำเอาไว้ถ้าเป็นกรรมที่เป็นกามาพจรยังท่องเที่ยวยังลงไปในกามนานั้นก็เป็นนากามถ้าหากว่ากรรมนั้นเป็นรูปฌานนานั่นก็เป็นนาเป็นรูปนารูปถ้าหากว่ากรรมนั่นเป็นอรูปฌานนาเริ่มที่จะไปงอกไงงอกใหม่ก็เป็นนาอรูปก็เป็นไปอยู่ดังนี้จนกว่าจะสิ้นอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมนั่นแหละก็เป็นอันว่าวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ก็หมดยางเหนียวคือหมดอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมเป็นอันว่าไปเพาะอีกก็ไม่ขึ้นแล้วแปลว่าหมดชาติหมดภพหมดภพเพราะเป็นพืชที่ไม่มียางเหนียวพระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ดังนี้และวิญญาณหรือจิตซึ่งยังมียางเหนียวยังเป็นพืชที่จะต้องจุติคือเคลื่อนออกจากภพชาตินี้ไปปฏิสนธิสืบต่อในภพชาติใหม่กันอยู่ก็คือในกามโลกบ้างรูปโลกบ้างอรูปโลกบ้างเวียนว่ายตายเกิดกันไปอยู่ดังนี้นั้นก็มีคำเรียกในอภิธรรมว่าจิตหรือวิญญาณเช่นนี้ที่เป็นตัวพื้นเป็นภวังคะภวังคจิตภวังควิญญาณที่ได้เคยแสดงแล้วก็คือยังเป็นองค์ประกอบของภพชาติดังที่กล่าวมาแล้วยังมียางเหนียวอยู่ก็ต้องเป็นภวังคะเป็นองค์ประกอบของชาติของภพกันอยู่ร่ำไปและจิตหรือวิญญาณที่เมื่อถือปฏิสนธิในภพชาติที่เป็นปัจจุบันคือเป็นตัววิญญาณธาตุที่ประกอบอยู่กับธาตุ5ข้างต้นเป็นบุรุษชายหญิงทั้งปวงดังที่ทุกๆคนได้เป็นอยู่นี้ก็เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าจิตหรือเรียกว่าวิญญาณนี้เองซึ่งยังออกไปรับอารมณ์คือเรื่องต่างๆยังท่องเที่ยวไปในอารมณ์คือเรื่องต่างๆและก็มีความเข้าใจว่าเป็นตัวเราฉะนั้นเมื่อจิต ได้อาศัยอายตนะมีตาเป็นต้นเห็นรูปก็เข้าใจว่าตัวเราเห็นรูปได้ยินเสียงก็เข้าใจว่าตัวเราได้ยินเสียงดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตัวเรานั้นก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมนี้เองเพราะเป็นตัวความยึดถือความยึดถือในธาตุทั้งหลายในนามรูปหรือในขันธ์ว่าเป็นตัวเราเป็นของเราดังที่ได้กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นการที่รู้สึกว่าตัวเราเห็นตัวเราได้ยินตัวเรารักตัวเราชังในอะไรอะไรเหล่านี้เป็นต้นก็คือใจนี้เองคือจิตวิญญาณที่ยังมีเป็นพืชที่มียังเหนียวอยู่ดังกล่าวแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นใจหรือจิตดังที่กล่าวมานี้จึงยังสัมปยุตคือประกอบด้วยกิเลสเป็นตัวกิเลสฉะนั้นจึงได้กล่าวแล้วว่าหักกิเลสหรือว่าหักใจดับกิเลสหรือว่าดับใจก็เป็นอันเดียวกันมีความหมายเป็นอย่างเดียวกันซึ่งวิธีปฏิบัติที่จะหักที่จะดับได้นั่นก็ต้องอาศัยศีลสมาธิปัญญาดังที่ได้เคยแสดงมาแล้วโดยต้องมีศีลเป็นภาคพื้นมีสมาธิที่จะได้เพ่งพินิจกำหนดลงไปให้เห็นวิปัสสนาภูมิคือเห็นตัวธาตุตัวขันธ์ตัวนามรูปอันเป็นที่ตั้งของความยึดถือเป็นที่ตั้งของอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมดังที่ได้กล่าวมาจึงจะมองเห็นไตรลักษณ์อนิจจะไม่เที่ยงทุกขะเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนนั่นแหละจึงจะขัดเกลากิเลสออกไปได้ดับกิเลสได้และเมื่อดับกิเลสได้ก็เป็นอันว่าดับใจได้ก็คือดับวิญญาณหรือจิตที่เป็นตัวพืชที่มียางเหนียวนั่นเองแต่ว่าตัวธาตุรู้ยังอยู่เป็นธาตุรู้ที่ไม่หลงเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ในเมื่อธาตุรู้ไม่มียางเหนียวไม่มีอวิชชาไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานไม่มีกรรมก็เป็นธาตุรู้นั่นแหละแต่เป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ดังที่กล่าวเป็นธาตุรู้ที่ไม่จุติไม่เคลื่อนไม่ปฏิสนธิคือสืบต่อเพราะว่าไม่มียังเหนียวแล้วเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็เท่ากับเหมือนอย่างเป็นพืชที่ไม่มียังเหนียวไปเพาะปลูกอีกไม่ได้ก็เหมือนอย่างธาตุรู้ของท่านที่สิ้นอาสวะแล้วมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อยังมียางเหนียวอยู่ดังนี้ในทางปฏิบัติอีกทางหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้ก็คือให้มากำหนดดูตัวเวทนาคือความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขทั้งภายในทั้งภายนอกและเมื่อได้ดูเวทนาอย่างนี้ก็เป็นอันว่า ดับใจได้ดังที่อุทยมานพเป็นคนที่13ในมานพ16คนได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าข้อหนึ่งว่ามีสติระลึกอยู่อย่างไรกำหนดอยู่อย่างไรจึงจะดับวิญญาณคือดับใจได้ก็หมายถึงว่าดับวิญญาณที่มียางเหนียวคือตัณหาหรือคืออวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมดังที่กล่าวมาแล้วจะมีสติระลึกอยู่รังอย่างไรจึงจะดับวิญญาณคือดับใจได้พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าระลึกกำหนดให้รู้จักเวทนาคือความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขทั้งภายในทั้งภายนอกเมื่อมีสติระลึกกำหนดอยู่อย่างนี้จะดับวิญญาณคือดับใจดังกล่าวนั้นได้ดังนี้ในข้อนี้เมื่อพิจารณาดูแล้วก็ย่อมจะเห็นตามคลองธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งสอนเอาไว้ดังเช่นที่ตรัสแสดงเอาไว้ในปฏิจจสมุปบาทว่าเพราะตัณหาพระเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากต่างๆดับเวทนาได้ก็ดับตัณหาได้ในที่กล่าวมานี่เป็นการกล่าวลัดต้องการจะให้มาเชื่อมกับที่ตรัสไว้ว่าตัณหาเป็นเหมือนยางเหนียวในพืชเพราะฉะนั้นการกำหนดที่เวทนาจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้ใช้ปฏิบัติได้เพื่อที่จะสกัดกั้นความเกิดขึ้นของตัณหาในสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าได้ตรัสให้ทำสติตามรู้ตามเห็นกายเป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็ตรัสสอนให้ตามรู้ตามเห็นเวทนาในการที่ทำสมาธิกำหนดตั้งจิตให้รู้ให้เห็นวิปัสสนาภูมิประการแรกก็คือกายดังที่ได้กล่าวอธิบายมาแล้วก็คือให้เห็นธาตุเห็นอายตนะเห เห็นขันที่เป็นส่วนหยาบก็คือรูปขันนั่นเป็นส่วนกายและเมื่อกำหนดพิจารณาวิปัสสนาภูมิให้ละเอียดเข้าก็ต้องมาถึงเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งภายในนั้นจะอธิบายว่าที่เป็นส่วนกายที่เป็นภายนอกก็คือที่เป็นส่วนกายที่เป็นภายในก็คือที่เป็นส่วนใจคือสุขทุกข์ทางกายเป็นภายนอกสุขทุกข์ทางใจเป็นภายในดังนี้ก็ได้ให้กำหนดดูตัวเวทนาเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะมองเห็นไตรลักษณ์ในเวทนาอันนี้จะไม่เที่ยงในเวทนาทุกขะเป็นทุกข์ตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปในเวทนาเป็นอนัตตาไม่ควรยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราในเวทนาไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่เป็นของเราและเมื่อกำหนดดังนี้แล้วตัณหาก็จะไม่เกิดเพราะเวทนาเวทนาก็สักแต่ว่าเป็นเวทนาบังเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปบังเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมองเห็นเป็นความเกิดดับของเวทนาอยู่เพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าดับใจได้คือดับใจที่ยังประกอบด้วยยางเหนียวคือตัณหาโดยตรงก็คือว่าดับยางเหนียวในใจได้ในข้อนี้ก็เช่นเดียวกับคำว่าทุกข์กับดับทุกข์ดับทุกข์นั้นไม่ใช่หมายความว่าไปฆ่าไปทำลายสิ่งที่เป็นตัวทุกข์ดังเช่นที่ตรัสเอาไว้ว่าขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง5เป็นทุกข์การดับทุกข์นั้นไม่ใช่หมายความว่าไปฆ่าไปฟันไปทุบไปตีขันธ์5แต่หมายความว่าดับตัวตัณหาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์และเมื่อดับตัวตัณหาที่เป็นเกิดให้ที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือดับทุกขสมุทัยได้ก็ได้ชื่อว่าทุกขนิโรธความดับทุกข์เมื่อดับตัณหาที่เป็นตัวทุกขสมุทัยได้ดังนี้ทุกข์คือขันธ์5ก็คงเป็นขันห้าอยู่นั่นแหละไม่ได้เสียหายไปไหนยังเป็นขันห้าอยู่นั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่เป็นอุปาทานขันขันเป็นที่ยึดถือเป็นขันที่เป็นวิบากขันขันที่เป็นวิบากคือเป็นผลของกิเลสของกรรมเก่าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเมื่อได้ทรงละทุกขสมุทัยคือตัณหาได้ทรงได้ทุกขนิโรธคือความดับทุกข์ขันห้าของพระองค์ก็ยังอยู่ก็ทรงบำรุงเลี้ยงดูและก็ทรงใช้ขันห้านี้เองปฏิบัติในพุทธกิจต่างๆประกาศพุทธศาสนาจนถึงขันห้านี้แตกสลายที่เรียกว่าดับขันในที่สุดเพราะฉะนั้น แม้คำว่าดับใจนี่ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเอาใจไปทิ้งที่ไหนเอาใจไปทุบไปขว้างที่ไหนก็หมายความว่าดับยางเหนียวในใจดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ที่ยกมาข้างต้นนั้นว่าตัณหาเป็นเหมือนยางเหนียววิญญาณเป็นพืชก็คือดับตัวยางเหนียวซึ่งเป็นตัวพืชที่จะไปให้ไปเกิดอีกนั่นเองใจก็ยังอยู่ไม่ใช่ไปข้างไหนแต่ว่าดับยางเหนียวในใจได้คือดับกิเลสได้ดังนี้เรียกว่าดับใจเพราะฉะนั้นการปฏิบัติโดยวิธีที่เพ่งพินิจกำหนดเวทนาอันเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็เป็นทางปฏิบัติอีกข้อหนึ่งซึ่งสืบเนื่องมาจากกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอันเป็นทางปฏิบัติที่จะคลายการไปในภพทั้งหลายได้พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงปฏิบัติมาในสติปัฏฐานทั้ง4รวมเข้าก็คือในโพธิปักขิยธรรมทั้งหมดจึงได้ทรงมีการไปคือตัณหาในภพทั้งหลายอันคลายเสียแล้วได้แต่เมื่อยังคลายไม่ได้วิญญาณหรือจิตที่เป็นตัวผวังคะองค์ประกอบนี่แหละก็ท่องเที่ยวไปในอารมณ์ทั้งหลายเหมือนอย่างตัวผึ้งที่ท่องเที่ยวไปในดอกไม้ทั้งหลายเคล้าเกสรดอกไม้ทั้งหลายนำเอารสของน้ำหวานมาทำรังผึ้งจิตก็เหมือนกันออกไปรับอารมณ์ทั้งหลายก็นำเอาสุขทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขที่เป็นเวทนานี่แหละกลับเข้ามาเพิ่มพบเพิ่มชาติคือเพิ่มตัวภวังคะนี่ให้โตขึ้นและให้ดำรงอยู่เพื่อที่จะสืบพบชาติกันสืบต่อไปเป็นจุติปฏิสนธิกันต่อไปแต่เมื่อมาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนกำหนดในกายในเวทนาดับใจได้คือว่าดับยางเหนียวอันได้แก่ตัณหาหรือว่าอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมในใจได้แล้วก็เป็นอันว่าดับภพดับชาติได้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป